Вы застаєтеся на хвалях Радіо Свобода, і ми працягуємо обмірковувати актуальні теми. Який уплив на процеси у опозиції окаже Білоруський національний конгрес, який пройшов у Мінську у неділю? Які наступстви для Білорусі буде мати європейська система супротиракетної оборони США і відказ на її Росії? І третя тема – це перемога Джамали на Євробаченні для України, Росії і Європи. Через півгодини Ян Максимюк у «Радостях життя» пропонує розмову з Тетяною Скоринкіною зі Смаргоні, бухгалтером по едукації, яка пише вірші по-російську і прозу по-білоруську. Тройний удар. Три питання для трьох аналітиків.
Кожний будній день – полугодинна дискусія.
Три актуальні питання.
Три пункти глядження.
Тройний відказ.
У передачі «Тройний удар».
Який уплив на процеси в опозиції окаже Білоруський національний конгрес, який пройшов у Мінську у неділю? Які наступства для Білорусі буде мати європейська система супротиракетної оборони США і відказ на її Росії? Як перемога України на Євробаченні повпливає на кримське питання, на російсько-українські відносини і на настрої російців відносно України і Європи? Гэтыя три питання сьогодні на свободі обмірковують три аналітики – Валер Карбалевич, Віталь Циганков і я, Юрий Дракохруст. Перше питання ваше, Валер. Який уплив на процеси в опозиції окаже Білоруський національний конгрес, який пройшов у Мінську в неділю?
У неділю 15 травня шэраг лідараў апазіцыі правялі ў парку Янкі Купалы беларускі нацыянальны кангрэс. Арганізатарамі яго сталі Мікола Статкевіч, Станіслаў Шушкевіч, Уладзімір Някляёў, Вячаслаў Сіўчык, Геннадзь Федынич. Гэта палітыкі, пра якіх казалі, што яны не маюць значных арганізацыйных структур. Большасць апазіцыйных арганізацый не падтрымала гэтую ідэю. Улады не далі памяшкання для гэтага мерапрыемства, у выніку яго правядзення ў цэнтры горада дазволіла яго арганізатарам, як на мой погляд, атрымаць дадатковыя піяраўскія дывідэнды. Здавалася б, нічога незвычайнага. Група апазіцыянераў правяла сваё мерапрыемства. Іх было раней шмат, будзе яшчэ шмат, ну вось яшчэ адно. Праблема, аднак, палягае ў тым, што гэтая група прэтэндуе на тое, каб гаварыць ад імя ўсіх дэмакратычных сілаў усёй апазіцыі. У рэзалюцыі, прынятай на гэтым сходзе, запісана лічыць Беларускі нацыянальны кангрэс пастаянна дзейным аб'яднаннем дэмакратычных сіл Беларусі. Створаны кіроўны орган апазіцыі «Рада кангрэса». Мікола Статкевіч апелює до регіональних структур тих партій і організацій, які не долучилися до Конгресу, праз голови і їх керівництва. Мовляв, партійний актив підтримує Конгрес і тільки лідери супраць. Больш за тое, ёсць імкнення арганізатараў монополізаваць прадстаўніцтва апазіцыі ў камунікацыі з заходнімі структурамі. І вось гэтая сітуацыя можа выклікаць новыя жарсці і супярэчнасці ў апазіцыйным асяроддзі, калі лідары партыі пачнуць актыўна абвяргаць гэтую монополізацыю. Тады кангрэс, сэнс якога палягаў у аб'яднанні дэмакратычных сілаў, можа стаць наадварот інструментам дадатковага раз'яднання, дадатковых супярэчнасцей у апазіцыі. На мой погляд, сэнс гэтага канфлікту палягае ў змаганні за лідарства ў апазіцыйным асяроддзі. Яшчэ адзін пункт супярэчнасцяў. Беларускі нацыянальны кангрэс лічыць, што павінен быць адзін і спіс дэмакратычных кандыдатаў падчас выбараў у палату прадстаўнікоў. Паводле кангрэсу у адной акрузе павінен быць адзін кандыдат ад апазіцыі. А вось іншыя партыі, якія не ўдзельнічаюць у кангрэсе, з гэтым не згодны. Яны мяркуюць, што гэта ўвогуле не важна, бо выбары не сапраўдныя, таму чым больш кандыдатаў будзе ўдзельнічаць у агітацыі, тым лепш. Падаецца, што гэты кангрэс, ну, стане яшчэ адным пунктам дыскусій у оппозиционном осяроде.
Валер, я с вами хиба не погаджуся на конт вашего меркования об важности этого мероприемства. Это обумовлено шерогом структурных особливостей у этой акции. А миновито то, что яна вот отбывалась у таких, как бы, несприяльных, незручных умовах. Так, это было порушением свободы сходов, свободы ассоциации, фактично улада не дала махчимость этим людям организовать тех людей, яких яны хотели, але все ж таки, как бы гэта, на мой погляд, поуплывало на вагу того, что атрымалася у выніку. Магчыма, организаторы гэтай акции яшчэ як бы зробяць пэўныя кроки, але ну, мы все с вами удзельнічалі, присутнічалі на шэрагу такого кшталту мероприемствов, и ведаем, коли они проводятся в нормальных, сприяльных умовах, то есть мандатная комиссия, якая проверяя, як бы, полномоцтвы делегатов, якая проверяя их представничесть, кого яны представляют. Ну, зразумела, до сходу у парку такие критерии не подыходят. То есть это все отбывалось фактично, ну, в вельми короткий термин. Але тады возникают пытания, а сапраўды, а кого представляют гэтые люди? Тем больше, коли мы памятаем, заклик был такий. Ну, приходьте делегаты и приходьте, в принципе, всех, кто хочете. Ну, и в этой ситуации гэтая акция нечем нагадвае. Памятаете, летась, коли была подобная же акция под час выборов, то Владимир Некляев сказал, ну, прошу всех присутных лечить себе, так бы мовить, чальцами моего руху. Ну, все проголосовали, и все, так сказать, рух стал больше на несколько сотен человек. Ну, мне сдается, что в этой ситуации шмат у кого, у тем лику и, скажем, у заходних партнеров, возникнет питание, а вот кого представляют эти люди, якія собрались на эту акцию, и эти представляют яны когости, якія есть паперы, документы. Покольки, ну, по меньшей мере, пока про это вот не было, ничего заявлено, была заявлена там агульная резолюция, декларация, то я думаю, что роля вот этой акции будет, ну, скажем так, меньше, чем, скажем, ее организаторы мерковали, миновито с вот этих структурных моментов. Бо все ж таки, ну, например, вот я отказу на то, кого представляют эти люди, которые собрались, которые проголосовали за эти резолюции, за утворение этого сталодейного органа, я не почу. Махчима, это вот будет орган вот этих там несколько сотен, может быть, одной сотни людей, которые там собрались. Ну, вельми добро, так бы мовить. Хай будет шмат громадских организаций. Але претендовать на то, что это утворение представляет всю Беларусь, хай всю, скажем, оппозиционную Беларусь, ну, нема подставу.
Я могу сказать, что я вчера поприсутничал на этом мероприятии, на конгрессе, и, ну, не могу сказать, что это дает мне некие особливые, скажем, махчимости для меркования, но, але сапраўды, некие особистые, ну, скажем, уражені могу поделиться. Перш за все, коли Юра сказал про мандатную комиссию и так далее, можно означать, что делегаты Конгрессу, им были раздадены такие, ну, карточки, такие бэджики удельника Конгрессу, и яны, коли голосовали, то подымали эти бэджики. Коли вось отказывать на пытание, ти шмат там было подчас этого мероприемства, ну, так званых минаков, ну, людей, которые просто пришли поглядеть, але не удельничали у самим мероприемстве, то, кроме журналистов и людей в цивильном, таких особо амаль не было. Фактично, каждый, кто присутничал, брал эту, ну, мел эту карточку удельника Конгресса и подымал ее подчас голосованию. С другой боку, конечно, это уже иншее питание, накольки, ну, это просто были люди, кто захотел прийти, и они были не кобраны на региональных сходах. Хучей за все, все-таки это все ты, кто пришел, яны и стали так или иначе, пожидали стать удельниками этого Конгресса. Ну и, конечно, сам глубокоповажанный Микола Статкевич у своим дописи в Фейсбуку написал про 300 человек. При любой оценке это немагчыма, так сказать. Тых людей, которые вот подымали эти картки, ну, то бок удельники этого мероприемства, кроме журналистов, их было, ну, хучей за 50-70, ну, никак не больше за 100. Так можно оценивать колькость удельников этого конгресса делегатов. Мне так таксама кінулася ў вочы, што ўсе астатнія актывісты і кіраўнікі іншых апазіцыйных сілаў, якія вырашылі не далучацца да гэтага кангрэсу, не прымаць ім удзел, яны так паказальна і наўмысна не прыйшлі на гэта мерапрыемства. Арганізатары гэтага кангрэса Статкевіч і Некляеў перш за ўсё казалі, што вот в сваіх допісах і в інтэрв'ю прэсе заявлялі, што перш за ўсё ў рэгіёнах адбывалася найбольшая падтрымка ідэі гэтага кангрэсу, то зноў такі, безумоўна, некалькі рэгіянальных палітыкаў я сустрэла, але хаця б на сама колькасць удзельнікаў кангрэсу паказала, што, можа быць, гэта трошкі былі занадта аптымістычныя ацэнкі, бо нават некалькі дзясяткаў чалавек з рэгіёнаў не прыехала, ці не атрымалася, ці ўсё-такі, можа быць, словы пра нейкую падтрымку, якія гучалі пра падтрымку рэгіёнаў на самой справе, ну, ўсё-такі былі, магчыма, занадта аптымістычнымі. У любым выпадку, ну, сапраўды, вось гэтая спроба Статкевіча, Некляева і Шушкевіча, які таксама выступаў там і таксама ўваходзіць у лік арганізатараў гэтага кангрэсу, утварыць нейкі, ну, скажам, можа быць, альтэрнатыўны ці больш важкі цэнтр апазіцыйнай сілы. Ну, калі ў всякім разе меркаваць чыста па гэтаму мерапрыемству, пакуль атрымалася не вельмі ўдалай.
Трайны удар. Тры пытанні для трох аналітыкаў.
Нагадаю, перадачы «Трайны удар» для трох аналітыкаў удзельнічаюць Валер Карбалевіч, Юрый Дракахруст і Віталь Цыганкоў. Зараз маё пытанне. Якія наступствы для Беларусі будзе мець еўрапейская сістэма супрацьпаветранай абароны і адказ на яе Расеі? Я нагадаю, што 12 траўня ЗША ўвялі ў дзеянне ў Румыніі першы аб'ект гэтак званага глябальнага супрацьракетнага шчыта. Паводле афіцыйнай версіі, гэты шчыт накіраваны супраць іранскіх ракет ці ракет нейкіх іншых краінаў-ізгояў, якія могуць дасягнуць да буйных еўрапейскіх гарадоў. Праз пэўны час элементы гэтай сістэмы з'явяцца і ў Польшчы. Варта сказаць, што Расія заўсёды выступала супраць гэтай сістэмы, заўсёды заявляла, што яна ўтварае пагрозу для бяспецы Расіі, але вось у выступе Пуціна на мінулым тыдні пасля гэтай урачыстасці ў Румыніі прагучалі некаторыя, на мой погляд, новыя ноткі, хаця, магчыма, гэта і раней гучала. Па-першае, ён сказаў, што вось гэтыя комплексы, яны, на яго думку, не абарончыя, а наступальныя. Паводле яго, гэтыя пускавыя ўстаноўкі могуць быць выкарыстаныя для ракет сярэдняй і малой дальнасці, забароненых адпаведнай дамовай. Злучаныя Штаты, паводле Пуціна, маюць магчымасць гэтую дамову мову парушыць, і Расія пры гэтым нават ведаць не будзе. Ён паабяцаў купіраваць пагрозы, якія ўзнікаюць Расіі, падкрэсліў, што вось баланс, які, на ягоную думку, парушаны, стратэгічны баланс, гэта рэч куды больш важная, чым усе гэтыя гарачыя кропкі, усе лакальныя канфлікты. Вось это вызначае сістэму прыярытэтаў Расіі, што ўсё ж такі стратэгічная бяспека – это на першым месцы. Ну і нарэшце з вуснаў Пуціна прыгучала яго такая фірмовая сарданічная фраза, што людзі, якія прымаюць адпаведныя рашэнні, павінны ведаць, што яны жылі да гэтага часу спакойна, нябедна і ў бяспецы. Тут цяжка сказаць, у якой ступені это блеф, это дэманстрацыя, што расійскі прэзідэнт такі круты мачо, ці это частка нейкіх усё ж такі рэальных планаў. І вось, на мой погляд, гэтыя рэальныя планы наўпрост тычацца Беларусі. Яны наўпрост тычацца Беларусі, і нават калі як бы крокі Расіі ў адказ Беларусі тычацца не будуць. Просто таму, што вынікам гэтых крокаў стане больш напружаная, больш вострая сітуацыя ў рэгіёне, ну, адпаведна, вакол Беларусі. Але планы могуць тычацца і Беларусі таксама. І вось гэтыя намёкі на тое, што Злучаныя Штаты ці ўжо парушылі, ці могуць парушыць гэтую дамову пра ракеты малой сярэдняй дальнасці. Дарэчы, у Расіі размовы пра тое, што а добра б Расіі было з гэтай дамовы выйсці, яны гучаць даўно, яны гучаць ўжо 9 гадоў, сам Путин казаў пра гэта вот літаральна 3 гады таму. Вось. Ну і не выключана, што гэта можа быць нагодай для ўвогуле выхаду Расіі з гэтай дамовы і размяшчэння падобных ракетаў, ну а дзе іх размяшчаць? Это Калінінградская вобласць і Беларусь. Магчыма, размова пойдзе і не пра абавязкова ядерныя ракеты. Это могуць быць сістэмы Іскандэр, которые, в принципе, скажем, с территории Беларуси достают до Польши. Так что тут вариантов шмат. Причем варто сказать, что ну, в этой ситуации не повторится ситуация с авиабазой. Мы памятаем, что один из аргументов белорусского боку был, что, мовляв, ну так вы нам просто дайте самолеты, мы посадим наших летчиков, будем оборонять наше небо от НАТО. Вот. Ну, с ракетами так не будет в любом выпадку. Коли этот вариант зреализуется, то будут настойваць на тым, чтобы былі расійскія аператары. Ну і вот в этом сэнсе, мне падаецца, вельмі важная вот эта фраза Путіна, што як бы стратэгічны прыярытэт, ён вышэй за ўсё, ён вышэй за любыя, так бы мовіць, нестратэгічныя моманты, і в этом сэнсе, калі расейцы ўсё ж такі палічаць, што адказ павінен неяк закранаць Беларусі ў ваенным сэнсе, то я мяркую, што ціск на Мінск будзе ну просто несувымерны з тым, які быў аказаны на конт базы. Хаця, магчыма, досвед з базай ўсе этой эпапеі пераканае расейцаў тым, што не варта звязвацца з Беларусю, лепш спадзявацца толькі на сябе, ёсць Калінінградская вобласць нарэшце, вось, скажам, што тычыцца Румыніі, ёсць акваторыя Чорнага моря, ёсць караблі, вось, і таму не трэба, як бы мовіць, быць чымсьці вінным союзникам.
Ну, я сапраўды падхаплю адразу апошні вось тезіс, Юры, наконт таго, што беларускае кіраўніцтва, калі і сапраўды ў выпадку развіцця падзеяў на яго будзе аказаны моцны ціск, можа менавіта адбівацца ў тым сэнсе, што няма ніякай стратэгічнай патрэбы размяшчаць усё гэта Беларусі, паколькі, умоўна скажучы, супраць тых сістэм, якія будуць амерыканскія размешчаны ў Польшы, то іх пакрываюць расійскія сістэмы, якія стаяць у Калінінградскай в области, их можно узмацнить. Ну, а коли казать про румынские, то тут и акватория Черного моря, умовно скажем, можно тримать на кораблях. Ну, и есть теперь у России де-факто Крым, где она так само, коли уже пойдет справа на развязание некой такой холодной войны, гонки узброения в этом сенсе, порушение неких иснующих домов, про которые сказал Юрий, то она может и в Крыме начать размещать те же самые узброения. Я просто хотел бы нагадать, что каждый раз новый такой виток сдается нам чинсти незвычайным, але на самой справе, ну, истории опошних 10 годов, это уже не первый раз, и были, коли Америка размещала свои ракеты у Европы, и Советский Союз на это думал, как отказывать, и далее, блин, например, можно взгадать не так далекую историю, вельми нервовую реакцию Москвы на так званое поширение НАТО, перш за все на краины Усходней Европы, а потом и на краины Балтийские, Эстония, Латвия, Литва, и так само, коли взгадать, зараз поглядеть заголовки, вельми резкие заявы были сбоку России на гэты крок, и хотя относины тады были намного лепш Заходом, але Москва, скажем так, себе не стрымлівала в заявах, але ніяких таких радикальных кроков выніку яна и не предприняла. США поширилась на краины Балтии, там размещены войски НАТО, американские войски, и ніякого такого некага звыш рэзкага адказу Расія так і не прымала. Можна таксама казаць пра тое, што тут будзе зноў-такі сутычка некіх інтэрпрэтацыяў США, як я мяркую, афіцыйна не будуць прызнаваць нават пры сённяшніх напружаных адносінах з Расіяй, што гэтыя новыя размяшчэнні накіраваны супраць Расіі. Безумоўна, афіцыйная версія, што яны абараняюць ад патэнцыйных блізкаўсходніх пагрозаў, скажам, так, от иранских ракет обороняють Европу. Вось. И навод при тем, что относительно зараз вельми холодные, все-таки военная официальная доктрина американская гучить миновито у таким стиле, что гэта накировано на оборону Европы от погроз з Азии, з Усходу. З гэтого пункту гледжання любы российский отказ будзе прадстаўляцца НАТО и США як, ну, скажем, непропорцыйный и які не адпавядае менавіта тым крокам, які робіць НАТО по обороне своих союзников в Европе.
Для того, каб паўстала пытанне аб размяшчэнні ў Беларусі расійскіх ракет, трэба, каб канфронтацыя паміж Расіяй і Захадам пайшла па горшаму сценарыю, па шляху эскалацыі напружанасці. І ўвогуле я згодзен з калегамі, што асноўны акцэнт Расія будзе рабіць на свае ўласныя тэрытарыяльныя рэсурсы. Калі гаворка пойдзе пра нейтралізацыю пагрозы з Польшы, то Москва будзе рабіць стаўку на Калінінградскую вобласць, а супраць магчымых ракет у Румыніі Расія будзе спрабаваць выкарыстаць Чорнаморскі флот. Магчымасці запускаць ракеты з мора былі прадэманстраваны Расіяй падчас аперацыі ў Сірыі, тады ракеты былі запущены з Каспійскага мора. Што тычыцца размяшчэння расійскіх ракет з ядзернай зброі на тэрыторыі Беларусі, то тут узнікае шэраг перашкод. Патрэбна, каб не толькі Расія, але і Беларусь выйшла з шэрагу міжнародных пагадненняў. А самае галоўнае, патрэбен зусім іншы ўзровень даверу паміж саюзнікамі. Юрый, вы сказалі, што з ракетамі так не атрымаецца, як вось з расійскай ваеннай базы, калі Беларусь, Лукашэнка сказаў, дайце нам самалёты, а мы ўжо самі разбярэмся з імі. Нават калі Маскве ўдасца ўламаць Лукашэнка на гэтыя ракеты, то беларускі лідар запатрабуе права на другую кнопку. А на гэта Москва пайсці не можа, бо траціцца сэнсу самой аперацыі. Другі момант. Памятаеце, як у 95-96 годах узнікла праблема вываду расійскай ядзернай зброі з Беларусі. У Менск давялося прыязджаць высокім краўлёўскім чыноўнікам, каб угаварыць Лукашэнка не чыніць перашкод у гэтым. Хто можа сказаць, што такая сітуацыя не ўзнікне зноў? У Крамлі гэта разумеюць, разумеюць, што саюзнік дрэнна кіруе мы, і ў такім разе рызыкаваць ядзернай зброяй, ну, гэта не самы лепшы варыянт, не самае лепшае рашэнне.
Трайны ўдар. Тры пытанні для трох аналітыкаў.
І нарэшце вашае пытанне, Віталь, як перамога Украіны на Еўрабачанні паўплывае на крымскае пытанне, на расійска-украінскія адносіны і на настроі расейцаў адносна Украіны і Еўропы?
Перш за ўсё, нагадаю нашым слухачам, што 14 траўня у сталіцы Швецыі Стакгольме адбыўся фінал песеннага конкурсу «Еўрабачанне». У ім перамагла украінская співачка Джамала. Яна співачка крымска-татарскага паходжання, якая выканала песню 1944 пра трагічны лёс крымска-татарскага народу і яго дэпартацыю ў 40-е гады. І натуральна, што так ці іначай, але гэты спеўны, самы папулярны спеўны конкурс у Еўропе даўно атрымаў палітычнае гучанне, асабліва для постсавецкіх краінаў. Не першы ўжо год, асабліва на прасторах былога СССР, гэты конкурс набывае такое адценне канкурэнцыі нацыі і дзяржаваў, і, здаецца, даўно ўжо перарос проста маштабы звычайнага песеннага конкурсу. Прытым, што калі некаторыя людзі спрабуюць до пачатку там конкурсу, напрыклад, казаць, што гэта, маўляў, прымітыў, гэта звычайная там папулярная музыка, культурны чалавек за ім сачыць не павінен, але цяпер забаўна назіраць, як часта тыя ж самыя людзі ў сацыяльных сетках пасля перамогі Джамалы, пасля перамогі Украіны, пишуць, што як это важна, як это круто, і вобразна, кажучы, героям слава. Так што такая рэакцыя чарговы раз даказывае, што гэты конкурс даўно ўжо ў адрозненні ад краінаў Заходняй Еўропы, дзе ён проста ўспрымаецца як сапраўды конкурс папулярнай песні, поп-музыкі, то ў краінах былога СССР ўспрымаецца як вось чарговая бітва, чарговая барацьба, канкурэнцыя. І можна сказаць, што, як і чакалася, Расія на перамогу украінскай співачкі крымска-татарскага похоже, не адрыгала вельмі нервова і в репортажах тэлебачання, і в сацыяльных сетках, і прэсе. Паражэнне расійскага спевака Лазарева тлумачыць палітычнай кан'юнктурай. Ведучы шоу у тэлеканале «Расія-1» адразу пасля вынікаў галасавання безумоўна пачалі разважаць пра перадузятасць галасавання журы, бо, нагадаем, менавіта у прафесійным журы Расія атрымала менш балаў, а, так сказаць, шараговыя грамадзяне краінавай развязы, якія галасавалі, то яны Расію, расійскага певца Лазарева, паставілі на першае месца. Таму гэта якраз дало падставы расійскім ведучым казаць, што нацыянальныя журы, у якіх павінны сядзець прафесіяналы, на самой справе давалі Лазареву, расійскому спеваку, нізкі бал альбо зусім нічога, насуперак маляў высокаму ўзроўню песні і выступлення. Ну, а часам бывалі ўвогуле такія недатычныя моманты, якія ўжо таксама распаўсюдзіліся ў сацыяльных сетках, напрыклад, каментуючы выкананне песні Джамалой, то ведучы «Расія-1» заявіў, што песня гэта пра тых, хто пакідае радзіму ў пошуках лепшай долі. Ну, нагадаем, што крымскія татары былі гвалтоўна выселены Сталіным у 44-м годзе. Гэта была гвалтоўная дэпартацыя і трагедыя цэлага народу. Калі ж вот все гэты ўражанні падсумаваць, адказваючы на пастаўленае мною пытанне, то безумоўна перамога Украіны чарговы раз в масавай свядомасці, ну, скажам так, абастрыць адносіны і канкурэнцыю паміж расійскім і украінскім грамадствам. Расія зноў-такі будзе, расійская публіка, скажам, значная частка, як паказваюць зараз вулічныя апытанні, зноў-такі будзе, ну, скажам, чарговы, атрымае чарговыя доказы ў вогнішча сваёй папулярнай думкі, што все в Еўропе супраць нас, все в Еўропе за Украіну, хаця паўтаруся, як часто европейские звычайные граждане голосовали за российского выканаўца. Але все это забудется, застанется выник, что вот Европа проголосовала за Украину, гэта, мауляў, политика, и нас, русских, никто не любит. И знову-таки сумный вывод, что нават такая, ну, не политичная з'ява, як песенны конкурс Евробачення при сённяшніх умовах становіцца яшчэ адной, скажем, косткай, яшчэ адным таким дрэвцам у вогнішча страстей, у вогнішча конкуренції і, ну, скажем так, нелюбові адзін да аднаго паміж украінським і расійським грамадством.
Ну, я бы дадаў, може быць, два моманты. Першае, это тое, што Украіна атрымала вельмі такі моцны станоўчы заряд, атрымала вельмі добрую станоўчую навіну. На жаль, апошнім часам в Украіне таких навінаў не шмат, і в этом сэнсе, ну, перамога на міжнародным конкурсе, перамога у Европе, гэта падстава, нагода для радасці, для натхнення. Я бы хацеў яшчэ адзначыць, што мне здаецца вельмі паказальныя лічбы менавіта народнага глядацкага галасавання ў Беларусі. Яны як бы вельмі добра кладуцца на дадзеныя сацыялагічных апытанняў, калі, скажам, лічыць, што галасаванне ў гэтым конкурсе, яно ў значнай ступені палітычна матываванае. На першым месцы Расія, найбольшы бал, 12, а на другім ўсё ж такі Украіна, 10. Гэта не тое, што як бы да Украіны нейкая там ненавісць, нейкае адкіданне яе, не, яна на даволі высокім месцы, але другая пасля Расіі, мне здаецца, ну, зразумела, што гэта не ўся Беларусь галасавала, але, ну, вот это ёсць нейкае адлюстраванне такога масавага стаўлення, што Расія першая, але Украіна таксама вельмі блізкая, і, ну, я думаю, што вот масаваму беларусу па шчырасці не хацелася рабіць гэты выбар паміж украінкай і расіянінам, як ім не хочацца рабіць выбар паміж Расіяй і Украінай у тым канфлікце, які віруе на ходзе Украіны.
Я б хацеў таксама адзначыць, што цяперашні конкурс, дакладней вынікі конкурсу Еўрабачання, можа, самы палітызаваны апынуўся за ўвесь час існавання гэтага конкурсу. Я думаю, што сапраўды у вызначэнні пераможцы адыграла роль пэўнае спачуванне да Украіны як ахвяры з боку расійскай агрэсіі, спачуванне крымскім татарам як ахвярам савецкага таталітарызму. Ну, а тое, што вакол гэтай падзеі адбываюцца палітычныя жарсці і ў Расіі, і ў Украіне. Ну, калі глядзець сёння на Расію, на расійскія тэлеканалы, то там палітыку робяць з усяго. І з Дня Перамогі, і з Еўрабачання. Я думаю, што яшчэ нас чакаюць вялікія жарсці ад чэмпіяната света па хакею, які адбываецца ў Санкт-Петербургу і ў якім удзельнічае Расія. Думаю, што таксама палітыка будзе і падчас чэмпіяната Еўропы па футболу, дзе ўдзельнічаюць і зборная Расіі, і зборная Украіны. Калі казаць пра магчымы ўплыў, як вось ставіцца пытанне на стасункі Расіі Украіны, Расіі Захаду, не думаю, што гэтая падзея Еўрабачання будзе аказваць вялікі ўплыў. Тут, думаю, дзейнічаюць зусім іншыя чыннікі. Вось тая ваенная эскалацыя, пра якую мы гаварылі, ці эканамічныя праблемы, якія зараз перажывае Расія.
Паважаныя слухачы, у эфіры была перадача «Трайны удар». Мае калегі Валер Карбалевіч, Віталь Цыганкоў і я, Юрый Дракахруст, прапаноўвалі свае адказы на тры надзённыя пытанні. Які ўплыў на працэсы ў апазіцыі акажа беларускі нацыянальны кангрэс, які прайшоў у Менску ў нядзелю? Якія наступствы для Беларусі будзе мець еўрапейская сістэма супрацьракетнай абароны ЗША і адказ на яе Расіі? І як перамога Украіны на Еўравізіі паўплывае на крымскае пытанне, на расійска-украінскія адносіны і на настроі расейцаў адносна Украіны і Еўропы? Трайны ўдар кожны дзень в эфіры і на сайце Свабоды.
Трайны удар. Тры пытанні для трох аналітыкаў.
Кожны будні дзень. Паўгадзінная дыскусія.
Тры актуальныя пытанні.
Тры пункты гледжання.
Трайны адказ.
У перадачы «Трайны удар».